Virðulegi forseti, ég ætla ekki að biðja orðið á eftir og bera mig sakir, en ég ætla að segja það hér í þessu andsvari. Ég sagði aldrei að þér ættu sér stað á síðasta kjörtímabili landráð. Aldrei. Ég sagði aldrei að hér hefur átt sér stað landráð. Svo að háttvirtu þingmanni sé, Össur Skarphéðinssyni sé svarað hér í eitt skipti fyrir öll. Hann er að reyna að gera mig ótrúverðuga, hann það. Þetta er búið að vera þetta sama skúið spil hjá samfylkingunni sem ég settist á þing árið 2009. Og framsóknarflokkurinn var stærri í Reykjavík, heldur en samfylkingin í kosningunum 2013. Og það svíður, ég sé það, það svíður. Virðulegi forseti, það er verst að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson sit ekki forsætisnefnd því að hann vill líka stjórna þinginu. Ekki nóg með það að samfylkingin sé alveg hreint að tapa sér yfir því að hafa tapað síðustu kosningum, kosin í burt, að reyna ennþá að stjórna, tveimur áru seinna, þá vill háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson líka stjórna þinginu. Hann svíður sannleikurinn, ég veit það, en ég sem þingmaður, ég hef aldrei hlíft sannleikanum hér í þessu húsi, aldrei. Og auðvitað er þetta alveg óskaplega óþægilegt og erfitt fyrir þingmenn samfylkingarinnar að standa frammi fyrir því núna, þegar samningar við kröfu hafa er í höfn að sjá fram á það hvað ríkisstjórn hæstvirts forsætisráðherra Sigmundur Davíðs Gunnlaugssonar hefur áorkað, virðulegi forseti. Svo er hér talað fjölmiðla, að það sé verið að flytja af því fréttir að það sé ykkur ofsa kæti hjá kröfuhöfum. Virðulegi forseti, ég lít ekki svo á að Facebook síða háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar sé fjölmiðill, alls ekki. Og já, þingmaðurinn vísar í fréttablaðið, einmitt, við veitum nú alveg hvernig það allt saman er útbúið, en virðulegi forseti, ég viðurkenni það að þessi umræðu komin er á ansi súrt plan og fyrir því stendur háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson.